Pūts ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatā nonāca pirms 3 gadiem, uzvarot atklātā konkursā. Pirms tam viņš strādāja Latvijas universitātē un bija arī ārštata padomnieks toreizējam vienotības ekonomikas ministram Ārtim Kamparam. Pašreizējais ministrs Pavļuts no Reformu partijas Pūcam negaidīti pa telefonu paziņojis par vēlmi pārcelt viņu valsts sekretāra vietnieku amatā satiksmes ministrijā. Vēlāk abi vakar tikās arī klātienē.
Mums bija ļoti īsa saruna, kurš laikā es informēju, ka, kāpēc es nepiekritīšu, un viņš informēja, ka viņš virzīšu jautājumus priekš, tur tādu argumentu nekādu tur netika minēti.
Pūce klāstīja, ka par savu nostāju informēs arī satiksmes ministru Andriju Matīsu, kura vadītā satiksmes ministri esot lūgusi pārcelt Pūci darbā uz tur vakanto valsts sekretāru vietnieku amatu. Kāpēc Pūcem satiksmes ministrijā piedāvāt zemāks amats par pašreizējo? Uz šo jautājumu satiksmes ministrs atbildi nesniedza aizņemtības dēļ vizītē Ukrainā. Pūce ir pārliecināts, ka savu darbu darīs godam, un viņa prāt iespējamais skaidrojums iecerētajai rotācijai ir Pavļuta subjektīvā nepatika.
Esam organizējuši darbu tā, lai izpildītu ministra dienas kārtību. Ministrs nav arī nekad man norādījis par to, ka kādus darbus viņa prāt, ka viņi ir organizēti nepietiekami labi vai nepietiekami veiksmīgi. Tā kā es nevaru, teiksim, es nevaru minēt objektīvus faktors. Varbūt tā ir subjektīva nepatika iespējams. Nu, tas ir subjektīvs faktors, bet civildienas atšķirās no privātas uzņēmuma ar to, ka nu, subjektīvs nepatika dēļ, jo mēs nesagaidīt, ka mēs mainām padotos. Es vismaz līdz šim pats attiecībā pret saviem padotiem nekad to neesmu darīt.
Ekonomikas ministrs Pavļuts atzīst, ka rotācijas iemesls ir viedokļu atšķirības lielākoties profesionālos jautājumos. Pēc ministra domām, piedāvātais amats tikai formāli būs zemāks un atalgojuma Pūce saglabās esošā apmārā.
Mums ar Pūces kungu ir bijušas pietiekami atklātas un vardzības sarunas, gan senā, gan arī pēdējos pāris mēnešos, un mēs esam bijuši principā viens prāts par to, ka mēs vislabprātāk tomēr turpinātu strādāt kaut kā atsevišķi, tātad nestrādāt kopā vienā iestādē. Un gan teikt vairāk, ka mūsu tādas viedokļu atšķirības izpaužas tīri profesionālos jautājumos par to, kā veidot to vai citu politiku, cik lielu svaru piešķirt tiem vai citiem jautājumiem, piemēram, no kas ir saistīts, teiksim, jo īpaši, protams, enerģētikas jomā. Kas attiecas uz politiskām piekabēm, tad es ļoti bieži dzirdēju šādas mājienas. Nu, atsevišķās situācijās šāds iespējas man varētu būt radies, bet katrā ziņā es nebūtu gatavs par to tādot kaut kā konkrēti runāt.
Kuluāros netiek slēpts, ka saistībā ar satiksmes ministra Matīsa apstiprināšanu notikušas koalīcijas partiju konsultācijas arī par Pūces aizritēšanu. Uz Pavļuta un Pūces neīpaši labajām attiecībām norāda arī vienotības līdera, Saeimas priekšsēdātāja Solvita Ābultiņa. Viņas prāt iecerētā rotācija līdz šim nav argumentēta, un par to vēl gaidāmas debatas.
Es ļoti augstu vērtēju Pūces un viņu viedokli. Un arī viņa līdzinējo darbību. Arī saskaņā ar likumu rotācijai ir ierēdnim jāpiekrīt, un es arī neesmu dzirdējusi tos argumentus, kāpēc šāda rotācija tiek piedāvāta. Jo, manuprāt, Jura Pūces pieredze tieši ekonomikas ministrijā ir ļoti nozīmīga, jo tie darbi, kuri tika iesākti ekonomikas ministras Kamparu laikā, viņi bieži vien nav turpināti līdz galam. Tātad, nu, droši vien šī diskusija būs, un galvēmums, protams, par to, kas notiek valdībā, kas notiek ar ministriem un ministrijas ierēģiem ir pieņemams premjēram. Tā kā, protams, arī sagaidīt brīdi, kad premjērs nav mājās, un tad lemt, ja pieteikt šādas jautājumas, manuprāt, nav īsti korekti.
Premjērs Valdis Dombrovskis no vienotības notiekošajā iedziļināsies pēc vizītes Briselē. Pūce cer, ka Dombrovskis kā valdības vadītājs nepieļaus viņa prāt nepamatotā lēmuma projekta nākšanu valdības darba kārtībā. Ja valdība tomēr atbalstīs Pūces pārcelšanu zemākā amatā satiksmes ministrijā, viņš sola pamest darbu civildienestā. Pūces pēcteci ekonomikas ministrija plāno meklēt publiskajā sektorā. Ilze Zālīte, Latvijas radio.